Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Yaqinda Qirg'izistonning Chuy viloyati Aleksandrov deb atalayotgan yezi markazi klubida tungallarning Qirg'izistonga ko'chib chiqqanligiga 130 yil to'lish munosabati bilan cho'ng tantanlik yig'in bo'lib o'tdi. Yig'inga Aleksandrovka yez oilasi, To'qmoq va Kan shahri, Milanxon oilalaridan bo'lib 300dan ortiq kishilar qatnashgan. Bu tantanlik yig'inga Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Baqiyevning Olaydan kelib qatnashishi bu yigitki Tungan oilasini xursand qilgan. Shuningdek, yig'inga Tungan ziyolilari, yozuvchilar, olimlar va Qirg'iziston xalq assambleyasi tarkibidagi faoliyat olib berayotgan Tungan madaniyat markazi a'zolari, televideniya xodimlari va muxbirlar ham qatnashgan. Yig'in riyosatchisi Krishov bilan nutq so'zlab, Tunganlarning 130 yil muqaddam Qirg'iziston tarixiga ko'chib kelganligi, 1882 yili Rossiya imperatori Aleksandr II'ning buyrug'i bo'yicha Tunganlar hozirgi Aleksandr deb atalgan yeziga o'rinlashtirilganligi, imperator Aleksandr II'ning hurmati uchun bu yezi hozirgacha Aleksandr deb atalib kelayotganligi to'g'risida tafsilotlar so'zlab, bu yezida Tunganlar, Qirg'izlar, Uyg'urlar, Ruslar bilan inoq ittifoqlik bilan yashab, halol emgak qilayotganligi to'g'risida so'zlab o'tdi. Yig'in Tungan milliy nash usullar bilan boshlanib, tabriknomalar Tungan ona tili bilan ilib berilgan. Navbatda so'zga chiqqan prezident Qurbonbek Baqiyev Aleksandrovka oilasini yubiley yili bilan tabriklab, ularning mehnat suyanligini maqtab u bundoq dedi. Ba'zi odamlar ko'p so'zlab amaliy ish qilishdan qochadi. O'z xalqini o'ylaganlar oz so'zlab amaliy mehnat qilishlari kerak. Yuqorida so'zlagan nutqlarni men har holda yaxshi bilaman va qo'llayman. Davlat byudjeti 2007 yilda 2,5 milliard so'm planni o'rindagan bo'lsa, sizlarning ham hassanglar albatta bor. Yig'in oyoqlashganda prezident Qurbonbek Baqiyev Soqoloq nayasida yangi bolalar internat maktabining ochilish marosimiga qatnashgan. Shundaqla Tungan xalqining Qirg'iziston tarixiga ko'chib chiqqanligiga 130 yil to'lishi, ular asli Xitoyning Ningxia, Gansu va Chinxay o'lkalarida yashab, Xitoy Manjurlarga qarshi qo'zg'olon ko'tarib yengilgandan keyin Sharqiy Turkistonga kelib Uyg'urlarning milliy ozodlik qo'zg'olonlariga qo'shilib, Xitoy Manjurlarga qarshi kurash qilganligi 1877 yillari General Bei Yangho boshchiligida 3000dan ortiq Tunganlar Torg'at chegarasi orqali Qirg'iziston tarixiga ko'chib kelganligi to'g'risida jurnalist Shamshiddin Abdurimov mundaq dedi. Hurmatli radio anglovchilar, sizlar Tungan xalqining Qirg'iziston tarixiga ko'chib chiqqanligiga 130 yil to'lish munosabati bilan Chuy viloyatining Aleksandrovka yezida o'tkazilgan tantanlik yig'inining ro'yi bilan tanishdinglar. Har kuni Osiyo radiosi uchun tayyorlangan Tursun Islom Xayrixo'sh.